ជម្រាប សួរ លោក នាង ដែល កំពុង ស្ដាប់ ព័ត៌មាន របស់ VRI ជា ទី មិត្រី មេតិការ ព័ត៌មាន សម្រាប់ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 27 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះ រួម មាន សកម្មជន ដី ធ្លី 2 នាក់ ត្រូវ បាន សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន ខណៈ ពួក គេ បន្ត ធ្វើ យុទ្ធនាការ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ពោះ ខ្មៅ លោក ហ៊ុន សែន ថា ចង់ ឃើញ ការ បោះ ឆ្នោត ខាង មុខ សេរី និង យុត្តិធម៌ រួម ទាំង ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន ទៀត នឹង ជម្រាប ជូន លោក នាង ជា បន្ត បន្ទាប់ ដាប់ តោះ ទី នេះ ខ្ញុំ បាន ញឹម សុខន សូម ជូន ព័ត៌មាន ពិសដា យ៉ាង ហោច ណាស់ សកម្មជន ដី ធ្លី 2 នាក់ ត្រូវ បាន អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ 7 មករា ចាប់ ខ្លួន នៅ ព្រឹក នេះ ខណៈ ដែល ពួក គេ នាំ គ្នា បន្ត ធ្វើ យុទ្ធនាការ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ពោះ ខ្មៅ សូម ឲ្យ ដោះ លែង អ្នក ការ ពី ស្ទី មនុស្ស និង រក យុត្តិធម៌ ជូន លោក កែមលី អ្នក រាយ ការណ៍ ព័ត៌មាន របស់ VD ដែល ចុះ តាម ដាន ករណី នេះ បាន ឲ្យ ដឹង ថា តំណាង សហគមន៍ បរិយ កីឡា 2 នាក់ គឺ អ្នក ស្រី សសូន និង អ្នក ស្រី ណាក់ ត្រូវ បាន អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ ចាប់ បញ្ជូន ទៅ អធិការ ខណ្ឌ 7 មករា នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 27 មីនានេះ ខណៈ ពួក គេ បង្ហោះ ពេញ ប៉ោង និង ផ្ញើ សារ ទៅ កាន់ រដ្ឋាភិបាល ឲ្យ ដោះ លែង មន្ត្រី សិទ្ធិ មនុស្ស អាត 64 រូប អគ្គលេខាធិការ 2 រូប និង ឲ្យ ដោះ លែង តំណាង សហគមន៍ បឹងកក់ អ្នក ស្រី ទីវនី រួម ទាំង ទម្លាក់ ចោល នៃ ការ ចោទ ប្រកាន់ អ្នក វិភាក នយោបាយ លោក កឹម សុខ ព្រម ទាំង ជំរុញ ឲ្យ ស្វែង រក យុត្តិធម៌ ជូន លោក កែមលី ដែល ត្រូវ បាន គេ បាញ់ សម្លាប់ ជា ដើម តារហូត ម្ដង ម៉ោង នេះ អធិការ នគរ បាល ខណ្ឌ 7 មករា បាន ដោះ លែង ពួក គេ ឲ្យ មាន សេរី ភាព ហើយ នៅ សូម ស្ដាប់ ការ សាក់សួរ របស់ ខ្ញុំ បាទ ជាមួយ នឹង លោក ខុត សុគន្ធ ដែល កំពុង តែ តាម ដាន ករណី នេះ បាទ ជម្រាប សួរ លោក ខុត សុគន្ធ
បាទ ជម្រាប សួរ លោក ញឹម សកន បាទ
បាទ លោក ខុត សុគន្ធ តើ មក ដល់ ពេល នេះ អាជ្ញា ធរ សម្អាង មូល ហេតុ អី នៃ ការ ចាប់ ខ្លួន សកម្មជន ទាំង នោះ បាទ
បាទលោកញឹមសុខនយើងអត់ដឹងថាមូលហេតុអីនោះទេប៉ុន្តែបើតាមការអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងការចាប់ខ្លួនពួកគាត់នេះដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខ្មៅដោយសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ថាពួកគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺដូចជាធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទ
ហើយមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅទីណាដែរបាទនៅម៉ោងដែលយើងកំពុងតរិការនេះលោកគុតសុគន្ធ
បាទនៅពេលនេះគឺពួកគាត់អញ្ញាធិសមត្ថកិច្ចនឹងគឺមិនទាន់បានដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញទេដោយកំពុងតែបន្តការតាក់ទូបាទហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចដែលតាមតាមនេះគឺកោបផ្លូវការទីហើយពួកគាត់អាចនឹងមិនត្រូវដោះលែងទីដោយសារតែសកម្មជនទាំងពីរនាក់នោះគឺគាត់សកម្មហើយព្យាយាមធ្វើយុទ្ធនាការខ្មៅនឹងបាទនេះគឺគាត់តែជាព័ត៌មានកោបផ្លូវការទេបាទមិនទាន់ច្បាស់ថាយ៉ាងណានេះតែសមត្ថកិច្ចគាត់ម្នាក់ក៏បាននិយាយយ៉ាងបែបនេះបា
ទបាទលោកខុតសុគន្ធលោកបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិដែលសកម្មក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពោះខ្មៅនៅបរិយាកាសនេះតាំងពីព្រលឹមរហូតមកដល់ពេលនេះលោកបានទទួលព័ត៌មានថាពួកគាត់ទាំងពីរនោះត្រូវបានដោះលែងនៅរសៀលនេះឬក៏អាចបញ្ជូនទៅណាបន្តទៀតបាទ
ពួកដហូនមកដល់ពេលនេះខាងខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគាត់ទៅព័ត៌មានខាងក្រៅផ្លូវការនឹងគឺថាពួកគាត់ទាំងពីរនឹងអាចនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការដោយថាពួកគាត់នឹងសកម្មក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការអោខ្មៅហើយកន្លងមុននឹងអ្នកមីងសតួនឹងពួកគាត់បានស្រែកនៅមុខតុលាការដែរខ្លាំងខ្លាំងថែមទៀតថាអ្នកសម្លាប់កែមលីមិនមែនជាលោកជោគសម្រាប់នោះទេគឺជាមនុស្សក្លែងក្លាយបាទហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតគាត់ក្នុងយុទ្ធនាការរបស់គាត់នឹងគាត់បានស្រែករបៀបនេះហើយហើយក្នុងការតវ៉ានេះគាត់ថែមមួយចំណុចថែមទៀតគឺទាមទារឲ្យតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើកំតុកថែមទៀតបាទ
បាទលោកខុសសុគន្ធតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឃើញថាអាជ្ញាធរខណ្ឌនឹងបាននាំខ្លួនសកម្មជនដីឃ្លី2នាក់នៅថាគុំរៃកលាននឹងមកសាក់សួរឬក៏ជាងហៅថាធ្វើកំណត់ហេតុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអធិការខណ្ឌតាំងពីព្រឹកមកទល់ពេលនេះតើលោកដឹងថាមើលទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានចំនួនដីឃ្លីដូចគ្នាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទដូចគ្នាឬក៏មានការឃ្លាំមើលពីសង្គមស៊ីវិលអ្នកឃ្លាំមើលការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាមួយទេបាទ
បាននៅខាងមុខអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករានេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា20នាក់ដែរដែលគាត់ជាអ្នកដែលស្លាប់ធ្វើជាជំនាញការខ្មៅនឹងដើម្បីឃ្លាំមើលនិងរងចាំឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងដោះលែងបាទប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលគាត់ចុះមកឃ្លាំមើលនោះទេបាទមានតែអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងចាំមើលថាតើសមត្ថកិច្ចនឹងដោះលែងនៅពេលណាបាទ
បាទលោកកុសគុណពេញមួយថ្ងៃនេះលោកបានជួបជាមួយសកម្មជនធ្វើយុទ្ធនាការឯខ្មៅនឹងបានជួបជាមួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ចេញមកខាងក្រៅទេឬក៏អត់បានជួបសោះពេញមួយថ្ងៃនេះបាទ
បានមួយថ្ងៃនេះគឺអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននឹងគឺខ្ញុំអត់បានជួបគាត់ទេបាទបើគិតទៅតាំងពីម៉ោង8កន្លះរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងគឺអញ្ញាធោឃុំគាត់នៅក្នុងអធិការដ្ឋាននៅក្នុងអន្តរការដ្ឋាននោះតាំងពីចាប់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះបា
ទ
ហើយខាងពួកយើងហើយនេះយើងព្យាយាមតែជួបអីយ៉ាងដែរដូចជាតំណាងអីគឺខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតទេដោយអ្នកយាមខាងក្រៅនោះគាត់ថាខ្លាចមីរបស់គាត់ស្ដីអោយអីចឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកគុណសុគន្ធបើមានព័ត៌មានអ្វីវិវត្តយើងនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តទៀតសូមអរគុណជម្រាបលាលោកគុណសុគន្ធប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទអរគុណជំរាបលាលោកញឹមស្គន
បាទបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមិត្តថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅថ្ងៃទី27ខែមីនានេះជាសប្ដាហ៍ទី47ហើយដែលសកម្មជនដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការអៅខ្មៅដើម្បីទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាសកម្មជនបឹងកក់អ្នកស្រីទីវណ្ណីនិងទាមទារឲ្យរកយុត្តិធម៌ករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាដើមលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញការថ្កោលទោសពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឯនៅវិញឲ្យដឹងថាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថារបស់ក្រុមសមាជិកអាស៊ានជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាជាការវាយតម្លៃរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចនិងកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានេះជាប្រតិកម្មថ្មីមួយទៀតដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍បន្ថែម
លោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានហៅរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រធានរបស់អង្គការនេះគឺលោក Charles Santiago ថាជាការវាយតម្លៃរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរបស់សមាគមអាស៊ានទាំងមូលនោះទេ
អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើប្រកាសតកតងទៅនឹងប្រធានអេផាដែលជាក្រុមតូចមួយដឹកនាំដោយលោក Charles Santiago ហើយក្រុមនេះជាក្រុមបង្កើតឡើងប្រមាណអ្នកទេ
លោកអះអាងថាមានតែគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទេដែលជាអង្គការមានតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មក្នុងន័យដដែលនេះដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីបន្តថាអង្គការឬភាគីណាមួយពុំគួរវាយតម្លៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតមានក្នុងប្រទេសដទៃនោះទេលោកថានៅលើពិភពលោកពុំមានស្តង់ដារកំណត់ពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបែបណានោះទេដោយលោកថាគឺវាអាស្រ័យលើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនោះប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរផ្តល់មេដាយនូបែលសន្តិភាពដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបស័ក្តិសមដោយថាលោកហ៊ុនសែនបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ពីរបបខ្មែរក្រហម
ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយដោយខ្លីទាក់ទងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សបន្តទៅទៀតសម្ដេចនាយកជួនជរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សឲ្យមានជីវិតឡើងវិញក្រោយពីរបបប្រល័យហើយការសង្គ្រោះជីវិតនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបច្ចុប្បន្នឆានត្រូវត្រូវទទួលខុសក្នុងឯកសាររស់រៀនមានជីវិតដោយសារ7អ្នកនេះចំណុចទីនេះគឺលម្អតទៅពេលដែលតកតងវិស័យទឹកមនុស្សបន្តឲ្យគាត់នៅគេហៅថា Nobel Peace Prize
អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសំចាន់គាក៏សម្គាល់ថាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលហាក់បានគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាក្រោយឆ្នាំ2013ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអន់ថយទៅដោយថាមានទាំងការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាតហុកចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោជបម្នាក់គឺលោកនីចរិយាទៀតផងលោកបន្តថាបញ្ហាទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិ ជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំថាបើសិនជាអ្វីដែលគាត់គណៈកម្មការជំនុំលើកនេះគឺជាបរិបទមុន2012យើងឃើញថាមុន2012គឺរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានការទទួលស្គាល់ពីថាអន្តរជាតិថាជាអ្នកនាំនៃសិទ្ធិមនុស្សសន្តិភាពមកប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនអញ្ចឹងទេប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែវិលទៅរកដបមួយដែលគឺការជាសង្កត់ទៅលើគណៈបព្វប្រឆាំងក៏ដូចជាថាបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែរផលតាងជាក់ស្ដែងគឺមន្ត្រីអង្គការអធិបតេយ្យខ្ញុំចំនួន5នាក់ត្រូវបានចាប់យកទៅឃុំតាមទំនឹកចិត្តដោយមិនមានការកំណត
់កាលពីពេលកន្លងទៅសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការកែច្បាប់ដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសមុនពេលបោះឆ្នោតមកដល់ពួកគេចាត់ទុកថាការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ថាប័នស្នូលរបស់ជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់កម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel លោកកុលបញ្ញាយល់ថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តរួចហើយនោះអាចនឹងក្លាយជាឧបករណ៍ក្នុងការបំបត្តិសម្លេងគណៈបកនយោបាយនិងរញច្រានគណៈបកនោះឲ្យចេញពីការប្រកួតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកចាត់ទុកថារូបភាពនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់សម្លេងប្រឆាំងនិងនាំឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនអាចធានាបាននូវភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេ
ការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតវាគឺមានដំណើរការចាត់ចែងខាងបច្ចេកទេសបាទមានការវិចារណ៍ខ្លះជាពិសេសការចាត់ចែងត្រៀមរៀបចំបោះចំបងប៉ុន្តែបរិយាកាសដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវយើងនៅមានស្ថានភាពដូចមានការដែលមិនអាចមានការបោះឆ្នោតនឹងបានយុត្តិធម៌ត្រីត្រឹមត្រូវការប្រគល់ជើងការបោះឆ្នោតអភ័យលើវិស័យកីឡាដែរការពួតនឹងគេត្រូវឲ្យមានការពួតមួយដែរអ្នកដែលបច្ចុប្បន្នដែលមានសក្តានុពលនឹងគេត្រូវការពារសិទ្ធិគ្រប់ទឹកគេដើម្បីគេបានជួយប្រគល់ជើងពេញវិញបច្ចុប្បន្នមានសក្តានុពលទាំងគណៈបកសន្និសីទនិងគណៈបកឆាំង
ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ជុំវិញបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការបោះឆ្នោតលោកកែរេមីអះអាងថាកម្ពុជាបានគោរពតាមគោលការណ៍សមធម៌បង្កើតឲ្យមានការជជែកដេញដោលលើបញ្ហាគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសរបស់គណបក្សនានាអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនិងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហើយថាអ្នកបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យជាដើមខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយពីតឡាការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគោចបោសកម្មជនដេតលីមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅដឹកនាំបែបឯកបកផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារនយោបាយថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គ្មានការគំរាមកំហែងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ខណៈមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាកំពុងតែដើរថយក្រោយយ៉ាងគំហុកនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងពិធីសម្ពោធសាលារៀននៅខេត្តកោះចេះនៅថ្ងៃទី27ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាអញ្ញាធម៌ត្រូវតែធានាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររហូតក្រោយការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវលាយឡំនឹងការព្រមានថាដើម្បីធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតលោកថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមរយៈគោលនយោបាយតែរៀងៗខ្លួនជាជាងប្រើពាក្យជេរប្រមាថទៅលើគណៈបកដទៃនាំឲ្យប្រឈមនឹងការចាត់វិធានការពីតុលាការនោះ
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការទាំងការចូលឆ្នាំសបាយរីករាយនិងការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពសន្តិសុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានការកម្រាមកំហែង
នៅពេលថ្មីថ្មីនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅពីខាងមុខគណៈដែលបកកណ្ដាលអំណាចបានកែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងថាចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបោនិងសកម្មជនដេតលីថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការផ្ញើសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃ ច័ន្ទនេះស្របគ្នានឹងសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលបានសរសេរនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរលោកកឹមសុខាបានសរសេរថាដើម្បីបានប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិលោកថាមានតែការប្រកួតប្រជែងតាមគោលនយោបាយនិងមិនត្រូវប្រើពាក្យអសរោះដៀលថ្មីវាយប្រហារគ្នាបង្កភាពជាចាប់ដល់ភាគីម្ខាងទៀតនោះទីនាយកប្រតិបត្តិក្លំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថ្នាក់ហ្វិចលោកសំគុណទីមីបានសាទរទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរនេះដោយលោកថាការបោះឆ្នោតមួយដោយតម្លាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកថាជាការចង់បានរបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអ្នកក្លំមើលការបោះឆ្នោតរូបនោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់និងថាដើម្បីជាភស្តុតាងមួយទៀតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពតាមការប្រកួតប្រជែងមួយដោយតម្លាភាពគណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល
់សកម្មជនដែលនេះកំពុងជាប់ឈុំឃាំងនឹងក្តីសកម្មជននយោបាយអីក៏ដោយតែនេះគួរតែឲ្យគាត់ក្រៅខុំដល់ឡើងគាត់ក្រៅខុំហើយបានចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអានេះគឺការពួតចែងដោយសេរីយុត្តិធម៌
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រវត្តិនឹងនៅតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តដឹកនាំប្រទេសដែលលោកថាបានខិតខំប្រឹងប្រែងដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់សាលារៀនទឹកភ្លើងជាដើមនោះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មនៅចុងខែមីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកមីកសវណ្ណារាដែលប្តឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើសំណុំរឿងធ្វើភារកម្មនិងធ្វើទរណកម្មតាមរយៈការឃុំខ្លួនស្រេចតែអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់និងរយៈពេលយូរនេះបើតាមភាគីដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបលើ Facebook ដែលបង្ហោះជាសាធារណៈលោកប៊ូជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមីសវណ្ណារាបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទី30មីនាវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នឹងបើកសវនកម្មជំរុំជម្រះក្តីលើអង្គហេតុនិងភស្តុតាងលើសំណុំរឿងលោកមីសវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកប៊ូបានបញ្ជាក់ថាសវនកម្មនោះនឹងបង្ហាញពីឯកសារភស្តុតាងមួយចំនួនទៀតដែលអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កហិង្សាលើលោកផលហេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកនិយាយថាសវនកម្មលើសំណុំរឿងអង្គហេតុនិងភស្តុតាងព្រោះថ្ងៃនោះវាមានសារសំខាន់ណាស់ព្រោះចៅក្រមចង់បានជាលំអិតតើអ្នកណាជាអ្នកវាយលោកហេឈ្មោះអ្វីនឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះលោកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកាលពីម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីនៅម្ដុំសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារចលាចលនៅចិត្តព្រះបរមសំទោសដោយសារតែនៅចិត្តព្រះបរមរាជវាំងដែលអាយុចិត្ត100ឆ្នាំនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាយកទីតាំងដើម្បីពង្រីកសារមន្ទីរជាតិក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកជំនាញវប្បធម៌មួយចំនួនគ្រប់គ្រងនិងមួយចំនួនទៀតជំទាស់លោកហូតវិធីរាយការណ៍បន្ថែម
មានមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះគម្រោងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឬហៅថាសាលារចនាទៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដើម្បីពង្រីកទីតាំងសារមន្ទីរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសាត់ស្យាកាលពីម្សិលមិញបានទទួលស្គាល់អំពីផែនការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនៃសាលារចនានេះដោយថាជាផ្នែកមួយនៃផែនការពង្រីកសារមន្ទីរជាតិ
នៅកន្លែងចាស់នេះកន្លែងតូចមួយហ្នឹងគឺឈ្មោះថាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈអញ្ចឹងនៅក្រោមចំណងរបស់វាមានមហាវិទ្យាល័យដល់ទៅ5អញ្ចឹងវាជាជំនាញទាំងអស់ណាជាគូការគ្រឹះរបស់រដ្ឋាភិបាលជាគូការគ្រឹះរបស់ក្រសួងគឺយើងចង់ធ្វើមិនឲ្យមានសភាពកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះ
បើតាមលោកថៃនរៈសាត់ស្យាសាលារចនាថ្មីត្រូវគ្រោងសាងសង់នៅលើដីទំហំ4ហិកតានៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដែលចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែល12លានដុល្លារនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងគាំទ្រចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងសាលារចនាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែគួររក្សាអត្តសញ្ញាណផ្នែកណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដឹងថាជាសាលារចនាផង
យើងអាចអភិរក្សនៅផ្នែកណាមួយដើម្បីឲ្យសម្គាល់ថានឹងគឺសាលារចនាក៏ជាការបន្តហើយអាចឲ្យមានសកម្មភាពនៃអ្នកដែលជាការហាត់ការរយៈពេលខ្លីតិចតិចដែលគាត់មកប្រាតិចអីតិចតិចហ្នឹងហើយទុកនៅក្នុងមកបន្ទប់ឬក៏មកកន្លែងណាមួយបាទមកច្រកណាមួយបាទដែលជាអាចសំគាល់បានជាការប្រសើរដែរបាទដើម្បីសំគាល់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺសាលារចនាពីមុន
ចំណែកប្រធានសមាគមសិល្បករកម្ពុជាលោកសោះម៉ាចមិនគ្រប់គ្រងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសាលាទេតែចង់ឲ្យមានការជួសជុលវិញនិងសង់បន្ថែមនៅកន្លែងផ្សេង
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអភិរក្សជួសជុលបន្ថែមតែឲ្យធ្វើឲ្យល្អទៅទុកជាស្នាដៃជាកេរមរតករបស់អង្គមហាក្សត្រជំនាន់មុនដែលលោកបាក់ផងបានកសាងពួកឥឡូវខ្ញុំដឹងសាលាវិចិត្រសិល្បៈមានអាយុកាល100ឆ្នាំហើយតែគួររខែសាទៅកុំនឹងទៅឲ្យរាយសារៈមន្ទីរយើងដូចជាមិនមានអីដល់ថ្នាក់ដល់ទទួលភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនឹងមិនគ្រប់មិនគ្រាន់នោះទេខ្ញុំគិតមើលទៅគឺទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទ
លោកម៉ាក់រ៉េមីសាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញថតរូបលោកក៏ជាអតីតសិស្សចំនួនទី4ធ្លាប់ស្នាក់នៅសាលារចនាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយទើបតែបានចូលរួមខួប100ឆ្នាំសាលារចនាដែលប្រារព្ធកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាក់ទងនឹងការសិក្សាកន្លងមកនៅសាលារចនានិងនិយាយពីស្នាដៃសិល្បៈដែលគេទុកចោលនៅខាងក្រៅអគារសារមន្ទីរជាតិមិនបានតាំងបង្ហាញលោកគ្រប់គ្រងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរសាលាដោយថាព្រោះនៅទីណាក៏នៅតែស្រុកខ្មែរដែរគ្រាន់តែលោកបារម្ភថាខ្លាចការដោះដូរនេះខុសពីអ្វីដែលមានការអះអាងប្រាប់មហាជនសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដំបងមានឈ្មោះជាសាលាភូមិន្ទសិល្បៈដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1918ហើយបានក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅឆ្នាំ1965សាលានេះមានជំនាញបុរាណវិទ្យាស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបនីយវិទ្យាតុបតែងលម្អវិចិត្រកម្មនិងចម្លាក់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សាកលវិទ្យាល័យនេះត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យបិទទ្វារលែងដំណើរការប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1980បានបើកទ្វារឡើងវិញដោយមានបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិល្បៈសូនរូបសៀករបាំភ្លេងនិងល្ខោនខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតដែលដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដឹងថាផលិតផលរបស់ខ្មែរពីរប្រភេទគឺម្រេចកំពតនិងស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដឹងថាម្រេចកំពតនិងស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺរបស់កម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីផលិតផលទាំងពីរបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាតាមរយៈគម្រោងម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា FAO គូរំលឹកផងដែរថាអាមេរិកកំពតត្រូវបានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ចំណែកឯស្គរថ្នល់កំពង់ស្ពឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យលម្អិតហើយក្រសួងសង្គមថានឹងទទួលបាននៅការចុះបញ្ជីនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចគ្នានៅពីឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយដែលយើងពីថាតើចំណុចណាខ្លះនៃគោលនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចអាចអនុវត្តបាន
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក
ការបកស្រាយខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងការពីសកម្មភាពទីហ៊ានបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភៀសតិចបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានសម្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មប្រឆាំងជនជាតិភៀសតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាធីនបច្ចុប្បន្នជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាប្រមាណ 75,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅរស់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺគេចចេញពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជឿជាក់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬការសម្លាប់ដាច់ពូជជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពគ្នាបញ្ជូនក្រុមការងារឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ារងការរិះគន់ជាយូរណាស់មកហើយជុំវិញការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាប្រមាណ1លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនជាក្រុមដែលបដិសេធថាពួកគេមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍គេចចេញខុសច្បាប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅថ្ងៃទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមីងអងឡាំងមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាជនជាតិបង់ក្លាដេសរស់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនមិនមានសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោកថាអំពើភេរវកម្មវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍យាមនគរបាលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016នោះលោកថាជាលទ្ធផលនៃការបង្កភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជនជាតិភៀសតិចមួយនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់ថាពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងរំលោភទៅលើជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ារួមទាំងការសម្លាប់ដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងភូមិឋានរបស់ជនជាតិមួយនេះទៀតផងព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងដែនដីហុងកុងមេដឹកនាំដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកស្រីខារីឡាំបានជួបជាមួយមេដឹកនាំជិតផុតអាណត្តិដែលមិនសូវល្បីឈ្មោះលោកលឿងជុនយីងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីខណៈស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែកើតមានភាពតានតឹងលោកស្រីឡាំខ្លាចជាមេដឹកនាំហុងកុងតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលគេចោទថានោះគឺជាការរៀបចំពីរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការតែងតាំងស្ត្រីរូបនេះធ្វើជាមេដឹកនាំដែនដីហុងកុងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងជាច្រើនដែលគាំទ្រអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបានចេញមុខប្រឆាំងលោកស្រីឡាំនិងគណៈកម្មាធិការចំនួន 1,200 នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំទោះយ៉ាងណាលោកស្រីឡាំបានថ្លែងថាលោកស្រីមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះគឺអ្វីដែលត្រូវធ្វើសំខាន់មុនគេគឺការបង្រួបបង្រួមសង្គមបន្ទាប់មកទើបរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការបំពេញការងារស្របច្បាប់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកស្រីឡាំគឺជាស្ត្រីទី1ដែលក្លាយជាមេដឹកនាំនៃដែនដីហុងកុងហើយលោកស្រីនឹងឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែនដីហុងកុងគឺជាដែនដីអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ1997ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រទេសមួយប្រព័ន្ធដឹកនាំពីរគឺចិនដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែដែនដីហុងកុងត្រូវដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅប្រទេសជប៉ុនបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកតែឯងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅប្រទេសជប៉ុនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាំឲ្យមានការចោទជាសំណួរជាច្រើនកើតឡើងអំពីប្រព័ន្ធឃុំឃាំងនៅប្រទេសមួយនេះបរិសុទ្ធនោះបានស្លាប់នៅភាគខាងកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ជប៉ុននៅអ៊ីម៉ារ៉ាគីនៅភាគអេសាននៃទីក្រុងតូក្យូនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលស្លាប់នោះគឺជាជនទី2ហើយគឺមានម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងឃុំខ្លួនដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2014នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters
វិភាគប្រតិការ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈដឹកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជឿនមកដល់នៅឆ្នាំនេះនោះគណៈបកនយោបាយនានាដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះបានបញ្ចេញសារនយោបាយតែរៀងៗខ្លួនបើទោះបីជាមានគណៈបកជាច្រើនបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះក្តីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកធំៗតែពីរប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនិងតាមដានបញ្ហាគណៈបកទី2នោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងរដ្ឋធម្មជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចេញគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះតើចំណុចណាខ្លះនៃគោលនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចអាចអនុវត្តបានហើយនៅគួរបន្ថែមអ្វីទៀតបទវិភាគនេះរៀបរៀងជូនដោយលោកសូជាឥដាម
ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយដល់ទៅ13ចំណុចសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដែលនៅសល់ពេលតែ2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះចំណែកខាងគណៈបកប្រឆាំងវិញពួកគេបានកំណត់យកគោលនយោបាយ5ចំណុចរបស់ខ្លួននិងរួមបញ្ចូលនៅចំណុចរាយតូចៗនៅខាងក្រោមចំណុចទាំង5នោះបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាស់វស្សានៅកម្ពុជាបានចេញគោលនយោបាយទាំង13ចំណុចរបស់ខ្លួនរួចមកវាបានជំរុញឲ្យមានការចោទសួរនៅសំណួរមួយចំនួនទៅលើគោលនយោបាយទាំងនោះសំណួរសំខាន់មួយគឺថាតើចំណុចណាខ្លះនៃគោលនយោបាយនោះឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គទេសនៃអង្គការ Confrel លោកយឿងសុធិរាបានមើលឃើញថាគោលនយោបាយទាំង13ចំណុចនោះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយបើធៀបទៅនឹងគោលនយោបាយដែលកំណត់ឡើងកាលពីអាណត្តិមុនៗប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចោទសួរត្រឡប់ទៅវិញនោះគឺប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំង13ចំណុចនោះទៅវិញទេ
ទាំង13ចំណុចខ្ញុំឃើញជាទូទៅគឺជាគោលនយោបាយដែលប្រសើរហើយដែលល្អហើយគោលនយោបាយនេះបើសិនជាគាត់អាចយកទៅអនុវត្តបានប្រសិទ្ធភាពដោយតែមានចៃនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គាត់គឺពិតជាតម្រូវការគឺត្រូវគ្នាសមគ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងត្រូវការហើយ
ក្រៅពីសំណួរទី1ខាងលើអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាចំណុចជាច្រើនទៀតនៃគោលនយោបាយនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តរួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហេតុនេះវាជំរុញឲ្យមានការចោទសួរទៀតថាតើគួរបញ្ចូលចំណុចដែលធ្វើរួចហើយនោះមកក្នុងគោលនយោបាយថ្មីនេះឬទេបើទោះបីជាលោកយឿងសុធិរាមើលឃើញថាគោលនយោបាយនោះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនក្តីប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាបែរជាមើលឃើញថាគោលនយោបាយទាំង13ចំណុចរបស់បកកណ្ដាលអំណាចគ្មានអ្វីថ្មីនោះទេដោយថាវាគ្រាន់តែជាការកែលម្អលើអ្វីដែលមានស្រាប់នាពេលកន្លងមក
តែខ្ញុំមើលទៅទាំង13ចំណុចនោះវាហាក់ដូចជាមិនមានអីថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការកែតម្រង់អ្វីដែលមានស្រាប់កន្លងមកដែលក្របកណ្ដាលនេះធ្លាប់បានប្រើប្រាស់រួចមកហើយជាហោភូមិឃុំមានសមត្ថភាពដូចជាដើមឬក៏ការកសាងផ្លូវដូចជាដើមអញ្ចឹងវាមើលទៅវាដូចជាគ្រាន់តែជាការកែតម្រង់ពីអណត្តិចាស់ចាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទ
វាពិតដោយទៅនឹងអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានលើកឡើងដូចនេះមែនប្រសិនបើគេពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើចំណុចជាច្រើននៃគោលនយោបាយនោះជាឧទាហរណ៍គោលនយោបាយចំណុចទី5ដែលនិយាយអំពីការផ្តល់ជូនសេវាបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃនោះជាការពិតរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលរួចទៅហើយចំពោះការយកកម្រៃលើសេវារដ្ឋបាលនេះចំណុចទី12នៃគោលនយោបាយដែលនិយាយអំពីការកាន់កាប់តូបលក់ដូររបស់អាជីវករនៅទូទាំងប្រទេសនោះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចរួចមកហើយដែរកាលពីឆ្នាំ2016អំឡុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះជួបក្រុមអាជីវករនៅតាមបណ្ដាផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសចំណែកឯចំណុចទី13ដែលដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនោះលោកសូចន្ទាយល់ថាมันជាបញ្ហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកចោទសួរទៅវិញទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពោលគឺលុបបំបាត់បទល្មើសផ្សេងៗឲ្យធ្លាក់មកនៅកម្រិតទាបបំផុតចំណល់នៅតែបន្តកើតមានទៅលើចំណុចខ្លះនៃគោលនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចពោលគឺចំណុចទី2ដែលនិយាយអំពីការជួយដល់ប្រជាកសិករឲ្យពួកគេទទួលបានទិន្នផលកសិកម្មល្អ พร้อมเตียงลุ่ยเช่นขนมดมไล่สำรุมมกดอลตรองจมหนกนี้เกจจอดสัวท้าตาวีเมียนเพียบเฉียและนังอาจอนวอดบานหรือตีลูกโซจันท้าบานตัวตัวสกอลท้าก็นโยบายตรองจมหนกตีมุ้ยบานใจยางเฉียและองปีจมนวนทาวิกาได้เตยตุ่มเละเตยคุมสังกัดประตูใบอัตราปีจอดปรำไปเพียร้อยในจมโนจะรอนทาวิกาเทียบมีนกำรติบเนื้อหลายสำหรับกาอภิวัตคุมสังกัดกระดายกลายปีจมหนกตีมุ้ยนี้ลูกโซจันท้าบานจังโอลเตยจมหนกตีดอบได้ในยีอัมปีกาโกสังเพลเกอมเนียกุ้มในกรุบพุ้มปนแต่ศาสตราจารย์นโยบายรุกนี้บานจอดสู้อัมปีกนอบเฮียบในเพลทนอลในขนงประเทศโดยลูกท้าวีเมียนจอบเปียป้อนเนื่องการอนุวัตโกนโยบายธนาคิดระบบรถถ่ายบาลโกนโยบายมวยจมหนกได้ฟัวเอาลูกโซจันท้าเมียนเหมือนเตลอย่างคลั่งเตลือเพียบเขียเละเนื่องเพียบอาจอนุวัตบานุคือจำนวนตีปีได้ในยีอังปีกาช่วยกสิกอ้อยตัวตัวบันตนพอลกันตายประสาหนึ่งลุ่ยเช่นขนมดำไล่สำรุมได้ซาจำนวนนี้มีนจอบเปียปอนหนึ่งโกนโยบายขณะชีดโลกโซจันท้าบานเจ้าสัวท้าตารถทับผิบ้ากัวกำนัดดำไล่สรือระบบกสิกอ้อเตี๊ยบอมพดขนมดำไล่ปนมัน
ฉันก็ท่าการว่าเว้นในแต่มันอาเจียนเนี่ยที่ห่อเป็นไรตรึงท่าที่นี้ที่ท่าตรึงอาจจะบานทลายนั่งปะหายเชียประมาณที่ห้องมือกิโลกรัมแต่อาจจะลุกบานประมาณได้กำลังอัปปะมา
จึงมีในทางลูกจองเอาไอ้กลอนโยบายนั่งเชียงใหญ่เจริญท่าทำไรตรึงระบบปฏิกิริยาก็โคตรมากระโหลกประมาณเรียลมันจัง
บ้านจิตโพจิตุเตอร์ยันดาจิตุเตอร์แบบนี้ยังมันอาจจะการวิ่งทำไรก็ท่าประมาณ
บรรทบปีจำนวนจิตรันในโกนโยบายเตือบานรถทาผิบาสเฟอร์รวยหมกหายนุวิบันจำรุ่นเอเมียนกาจอดสู่บรรทอท้าตาปะกันอำนาจกู้บรรโจลจำนวนเอาไว้บรรทายติดในขนงโกนโยบายระบบคลุนประตูใบเมื่อเคยท้าบานละอประสาปนแต่ลูกยิงสุธีระบานเมื่อเคยท้าขณะปะกันอำนาจมันบานยีดอลโตแต่ซ้ออัมปีกาปงรังสัตเสรีเพียบระบบประเชียบประวัติขณะได้ลูกสังเกตเคยท้าอัญญาโทคุมสังกัดเนียเปลสับไทยนี้หักปุ่มบานดอลสัตเสรีเพียบดอลประเชียบประวัติโจรวมขนงสกรรมเพียบนโยบายหนุ่มตี
สังกัดท่าเรื่องสำคัญมวยจุนนู้นก็ในฝากขาดได้โดยที่เรื่องดอลสัตเสรีเพียบอัยประวัติของการโจรวมขนงสกรรมเพียบตัดสายกลุ่มบายหรือก็ทีวีเซตเลยตรงเรื่องสตรีพีบรอดพีบรอดยืนใจจะเคยทางคุมสังกัดนั่นคือท่าอันนี้ทางคุมสังกัดนั่นโดยที่มันตื่นดาวสตรีพีบดาวโปรดของการจูรุ่งการพิจารณาใบมันที่มันท่าถึงอ้อยปัญญาแต่การมองพิจารณาดูนั้นทางบ้านเรียงตุ๊บเราอย่างนี้ทางมูลฐานต่างๆ
จำนายไอ้นิยุปรตบัตองกาสมปองแกเนี่ยนายกเพียบสังกุมกัมพูชีลูกซอนชี้บานเมื่อเคยท้าปะการอำนาจมันบานใจตัวติดซ้ออังปีระเบียบดอสไลปัญหาอัดการเงินเฟ้อในตามมูลฐานพร้อมเตียงปัญหาจำนวนสรุประบบประชีพประวัติในโลกสังเกตเคยท้าบันเฟ้อเอาภูมิฐานมวยจำนวนในสายสอดตายมนุษย์จะมือไทยตอมจ่ายจ่ายถือวิ่ง
แต่ขนมนิดได้จีเย็นเหมือนตอนเคยอังปีรีไซการเงินแต่คมอาจจะรู้ไม่ค่อยนำไปดอสไลปัญหาที่อัดการเงินเฟ้อในมูลฐานนะแต่ได้มือจะคมเลยเตรียมตอนเวลาเทียบเต้นนั่งคนได้คมแต่เรียนทางมาพูดเรียนหลักเพียบถึงกิโกนะไอการรอสายปัญหาจุดหนาสำหรับการเรียนในจุดหนาสำหรับโควิดเกี่ยวไว้เมื่อใดเราจำเคยนะวิจิการปรังไฟยังวิชนะกระเอามันโหดออกหนาเลยได
้ขยมโซจีอดอมวิวดีพนมปิง
บาลูนึงสับจิตมิตรได้มุดนำมิจอบปอร์มีนในทั้งนี้จึงบาดโสมสังขัยปอร์มีนหลังวิ่งอย่างหาวนักสกรรมจุนได้ทีปีเนี่ยตรายบาลัญญาโทจับขลุ่นในปรกนี้ขณะผู้กี้บรรโตฟื้นยุติการทั้งไอจันปอกขมายส่งออยดอเลเนี่ยกาปีสินุนั่งโรคยุติทัวออยลูกแกมไล่ได้ตรายบ้านกี้บานสำลับบัตรามในที่การระบบในโยปอร์มีนวีดีไอดังท่าหมดดอลมองสายนี้อัญญาโทมันตอนดอเลเนี่ยตุปีนั้นออยมีนสไลพิบเดลายทีลุงในยังสลักจิตมิตรัยขณะมีการที่ก้นชีบันโตบันโตท้ายุนกาปจีตบไตในกัมพูชีกงปงแต่ดาวถอยกล้าวยางกับหกนู้ลูกนิรอมไตรหุ่นไซน์อ่างท่าลูกช่องคืนกาบอชนาทางมก ដំណើរការទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាលារៀននៅឯខេត្តកោះចេះនៅថ្ងៃទី27ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាញាធរគួរត្រូវតែធានាពីសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែររហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវលីលំនឹងការប្រមានថាដើម្បីធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវប្រកួតប្រជែងតាមរយៈគោលនយោបាយតែរៀងៗខ្លួនដោយលោកថាជាជាងប្រើពាក្យជាប្រមាថលើគណៈបដតីប្រឈមនឹងការចាត់វិធានការពីតុលាការនោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបានសរុបគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាទោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលបានសាទរទៅនឹងសារនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលជំរុញឲ្យគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចត្រូវតែដោះលែងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងទៅជាប់ឃុំដើម្បីជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហក្រីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា